начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сёння мы пагутарым пра тое, якія значкі небяспечна насіць на вуліцах Менску і што рабіць, каб небяспечныя значкі не згубіць. Ці часта падаюць жабракам гарадзенцы?
Ну от відна, што он па лісу не п'ёт. Ну можна даць.
И кого больше боятся менчуки, бандитов ци милиции?
Почему вы такие вопросы задаете?
Гость ночной свободы сегодня музыка Лявон Вольский. Интернету ночную облогу упершиню возьме Юлия Шарова, а Джетти прочитая свои эротичные и жахливые верши. Ну а найперш мы коротко расскажем про основные подзеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочыць Виталь Цыганков. Виталю, что самое важное сегодня отбылося?
Ну, напэўна, гэта конференция у Вильні под назвой «Агульная бачня для агульного суседства», на якую сустрэліся кіраўнікі дзяржавы Балтыйска-Чарнаморскага рэгіёна. Выступаючы там, віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні заявіў, што ў Еўропе не павінна быць месца для такіх рэжымаў, як цяперашні беларускі. Сярод іншых навінаў намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч арыштаваны на 15 сутак за ўдзел чарнобыльскім шляху. Актывісты моладзевых арганізацый правялі пікет салідарнасці з маладафронтаўцам Артурам Фінкевічам. І не палітычная, але не менш важная навіна, выпускнікі ВНУ і ПТВ будуць адпрацоўваць кошт свайго навучання. Такая норма закладзеная па правках да закона аб адукацыі, якія сёння ў другім чытанні прыняла палата прадстаўнікоў. І некалькі міжнародных падзеяў. У ЗША за ўдзел у падрыхтоўцы тэракту 11 верасня 2001 году да пажыццёвага зняволення засуджаны грамадзянін Францыі мараканскага паходжання Закарыяс Мусаві. Ён стаў адзінай асобай, асуджанай у сувязі з тэрактамі 11 верасня. Парламент Ізраілю Кнесет нарэшце ухваліў склад новага ўраду, сфармаванага прэм'ерам Эхудам Ольмертам. Вялікабрытанія і Францыя пры падтрымцы ЗША прапанавалі ўраду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, якая патрабуе ад Ірану спыніць ягоную праграму ўзбагачэння урану.
Віталь, я не зразумеў, што ў нас не будзе бясплатнай адукацыі зусім. Тобак канкрэтна скасоўваюць, давядзецца плаціць грошы? Ці гэта падаткі будуць там нейкія?
Там даволі складаныя фармулёўкі, пры пэўных абставінах маецца на ўвазе, што калі гэтыя выпускнікі там пакідаюць гэтае ВНУ і іншыя, ну, абгавораны розныя ўмовы.
Ясна. Віталь Цыганкова глядаў апошнія навіны, я думаю, ён больш падрабязна раскажа нам пра тое, што ж давядзецца плаціць беларускім студэнтам прыкладна праз паўгадзіны. Ну, а зараз пераходзім да начнога госця.
Я, здається, не тут. Я, напевно, не там. Я, де жалю мя пан. Я, на щастя не хам. Я твоего не возьму, я своего не отдам. Ой, замкнённый мой дом, возле дома паркан.
Сёння гость начной свободы Лявон Вольский, лидер хіба што самага популярнага ў Беларусі рок-гурту НРМ і завадатар іншых музычных праектаў, напрыклад, Зет і Крамбамбулі. А 9 вечара Лявон сёння адказваў на пытанні нашых слухачоў, а цяпер ён з намі на сувязі ўжо, спадзяюся, з дому. Лявон, добрый вечар.
Прывітанне, прывітанне ўсім, хто слухае свабоду ў гэты позні час.
Наколькі я ведаю, вось словы гэтай песні, якая толькі што гучала, напісалі не вы, так? Міхалам Анімпадыстаў.
Так, гэта песня з праекту «Народны альбом». Цалкам усе словы, акрамя адной народнай жыдоўскай, напісаў Міхал Анімпадыстаў. Гэта, ну, вельмі трапна, дарэчы, песня патрапіла на тагачасны мой настрой.
А сам вы ніколі вас не шкадавалі, што не нарадзіліся нейкім магнатам у шляхецкія часы?
Що шкадаваць? Я, можа, калі-небудзь нараджаўся гэтым магнатам, а зараз такая сітуацыя. Трэба ў гэтай сітуацыі знаходзіць свае шляхі і выйсці з гэтай сітуацыі, і, як бы, свайго існавання ў ёй.
То бок, вы верите у переселение душу?
Ну, як сказать, я не до конца уверовал в переселение души. Але, ну, может, нечто такое есть. Але есть, так... Треба так само, но крышечку верить. Раптом есть, правда.
Лявон, вось вы літаральна гадзіну таму, нават менш, напэўна, адказвалі на пытанне нашых слухачоў. Ці было некае пытанне, якое вас здзівіла, шакавала?
О, цяжка. От заўсёды, калі пытаюцца пра кур'ёзы, якія адбыліся на сцэне, альбо пра некае пытанне, якое здзівіла. Шмат, мене заўсёды здзівляе пытанне пра маё прэзідэнцтва ў Рэспубліцы Беларусь. Я не разумею, адкуль гэта пайшло і хто это бачыць мяне прэзідэнтам.
Ну, вы ж канцлер.
Алло?
Вы ж канцлер у Рэспубліцы Мроя, не?
Не, я міністр праці і абароны.
Да.
Незалежнай Рэспубліцы.
А ў ЗЭЦе?
А я ў ЗЭЦе толькі тэхнікам працую, гітару наладжваю. Я не ведаю, хто там наогул іграе, спявае. Гэта ж такі таємнічыя людзі.
Невядомыя людзі ў масках з голасам падобным да Лявона Вольскага.
Ну гэта мой сваяк, скажу адразу. Гэта мой сваяк, старэйшы, таму тэмбральныя галасы нашы.
Ясна. Вось Віталь нам не прачытаў адну навіну. Сёння дырэктара МАГАТЭ Эльбарадэ, яму далі ордэн, не абы які ордэн, а ордэн Скарыны. А каму б вы далі гэты ордэн, каб вашая воля?
Орден Скарыны, каму я даў?
Так, так, менавіта.
Нечакана пытанне, які вы папярэджвалі. Ну, найперш я б даў... ну, мне б не бліжэй дзяча культуры, так? Я б даў Арлову, Радуліну, я б даў Рызанову. Это як вот на, просто на ўскід зараз, як бы, ну, на тое, што прыйшло ў галаву.
Скажыце, а ў вашых запісах калі-небудзь вы выкарыстоўвалі традыцыйную беларускую дуду?
Мы не выкарыстоўвалі, ёсць задума о адной з крамбамбуляў, можа быць, нават у гэтай зараз крамбамбулі святочная запісваецца і робіцца. Ёсць задума выкарыстаць гэта як бы кепскае слова, папрасіць адмыслоўца, каб ён наіграў партыю дуды.
Дзякую, з намі на сувязі музыка Лявон Вольскі, ён застаецца, а мы пяройдзем да дударскага рэпартажу. Вось гэта гучыць дуда ў выкананні Тодара Кашкурэвіча. Сёння ў Менску адбыўся дударскі фэст. У клубе «Рэактар» сабраліся музыкі, публіка, якія любяць дуду. Акрамя Кашкурэвіча там былі Стары Ольса, Літвін Троль, Келіх Кола, Вейделот ды іншыя. Яны гралі як старую, гэтак і сучасную музыку. Гэты канцэрт скончыўся нядаўна, і вось па гарачых слядах мы пагутарым са адным са слухачоў, нашым карэспандэнтам Севярыным Квяткоўскім. Севярын, добры вечар.
Прыемныя былі неспадзяванкі, што маладыя музыкі на досыць высокім узроўні.
Натуральна, гэта не Севярын Квяткоўскі. Севярын, вы нас чуеце? Севярын.
Так-так, я просто адразу хачу сказаць, што я просто ў захапленні ад канцэрту. Я ніколі, то есть я не раз чуў дуду розных выканаўцах, розных канцэртах, але тут менавіта вось фэст дударскі, і ну просто каб патлумачыць сваё ўражанне, я хачу сказаць, што уявіце сабе, адзін чалавек з адным інструментам просто здольны трымаць цэлую залю дастаткова працяглы час, ну, напрыклад, той же вот Тодар Кашкурэвіч, пра якога вы толькі што згадалі, якога, дарэчы, сёння дзень нараджэння, яго публіка вітала словамі віншуем пасля выступу. І, дарэчы, што да публікі, просто адна частка глядзела як заварожаная, от моўчкі просто, а другая наадварот танчыла. Прычым я от не мог сабе ўявіць, што пад адзін інструмент, вось пад дуду, можна танчыць, напрыклад, вальс.
І, там, дарэчы, там быў вальс?
Так, так, Тодар нават падкрэсліў, што от гэта песня, гэта вальс. І от калі так от слухацца, то сапраўды можна было пачуць вальсовыя такія от матывы, прычым ну, такі от вальс, гэта больш такое штосьці салоннае. А тут абсалютна нечаканы вось магічны гэты інструмент. І вось людзі танчылі пад яго нават вальс. Але ўсё ж такі... Збольшага ось эта публіка маладая, яна была, многа людзей было апрануты ў стылізаваныя, рэканструяваныя сярэднявечныя такія ўбранні. І зразумела, што збольшага эта публіка была такая падрыхтаваная, ну, зацікаўленая ў дудзе. И атмосфера была такая, еще подкресливалась такими клейнотами, гербами середнявечными. До речі, была вельми цікавая такая сценка, коли Змитер Сосновский, один из организаторов и лидер гурту «Старый Ольса», обмерковывали в часе концерту там за сценой ну, нюансы запису этого концерту с Владимиром Берберовым, керовником этно-гурту «Литвины». Так вот, Владимир Берберов был опрануты у «Селянский строй», а Змитер Сосновский у реконструеванный шляхетский. То есть вот то, что ну, немогчимо уявить на некой старожитной гравюры, такое достатково цікавое сполучение. Ну а на гул гурты грали якось, коли взять, например, Тодора Кашкуревича, он аутентику реконструеванную грав, некоторые грали таки неофольк, а некоторые, ну, то, что называется середнявечной музыкой. Увогуле, варто сказать, что сами музыки, и вот той же Сосновский, они подкресливали, что ну, для них это не только музычная импреза. Дударский фест, он отримался своеобразным таким конгрессом, можно так назвать, профессийных дударов, бо фактично от 93-го года у першиню такая большинство белорусских дударов собрались разом, как и публице, и один одному показать и свое майстерство гры, и свое майстерство, ну, для некоторых, вот, як яны робяць гэтай дуды, наколькі правильно, якасна реконструюць.
Ну, дякую, Северин, прабачце. Мы уже вось маем пару водгуков от концерт, на этой концерт от профессионалов, и вось дякуючи Северину, яму свои водгуки выказал Змітер Сосновский, лидер гурту «Старый Ольса», один из организаторов фесту.
Приємні були несподіванки, що молоді музики на досить високому узровні володують цим інструментом. Причому ще несподіванка, що, оказується, різні майстри білоруські, керуючися традицією, роблять різні типи дудов. От, наприклад, літерально зараз Тодор Кашкуревич представляє вже третій тип дудов. Я ще несподіванки в тим, що різні білоруські майстри, оказується, роблять разом дуди.
А ви що сказав одразу, як зійшов зі сцени Тодор Кашкуревич, чию дуду ми недавно чули?
Вельми добре, вельми відчувається приязність і доброзичливість публіки, зацікавленість гэтым інструментом і гэтай музыкі.
В ефірі «Начная свобода», і з нами на сувязі, сподіваюся, застається ще Лявон Вольський, лідер гурту НРМ і завадатар інших музичних проєктів. Лявон, ви нас чуєте?
Так.
Лявон, ось гэта гучыць армянський дудук. Вам що більш подобається, армянський дудук чи білоруська традиційна дуда?
Ну, ведаєте, я якби не тільки по телевізії бачив виконавця, який грав на дудуку, і тільки з запису етнічних армянських ведаю гэты інструмент.
Давайте послухаємо таки кришку більш, да?
Що?
Давайте послухаємо я крыху зараз. Добре. Гэта адзін з інструментаў, які ўнесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Вось беларуская дуда, наколькі я разумею, пакуль не. Дык калі іх параўнаць, ці варта было б беларускую таксама ўнесці?
Ведаеце, я не вельмі добра, як бы разумеюся, у класіфікацыі розных дудаў. Я толькі адзін раз меў канцэрт, гэта было вельмі спантанна, быў фестываль у Кіеве, іграла камбамбулі, і прыехаў адзін з лепшых, як сказалі, я не ведаю, было дакладна, таких шотландских дударов. Вот, и мы разом с ними играли такую импровизационную тему, которая должилась хвилин 15, было достаточно весело. Так само народ вельми жваво реагировал, и я побачил, насколько тяжкое это выполнение на этом инструменте, потому что вельми треба, ну, как бы это, вельми профессионально треба дыхать.
Лявон, я думаю, вас уже это сегодня пытали, наши слухачи, тем не меньше, для сегодняшней ночной аудитории. Коли будет новый альбом НРМ, чем он будет отрозниваться от попередних?
Ну, питание 5 было докладно таких самых. Я еще все пытаются, какая назва. Альбом готовый 10 песен. В смысле, не записанная, а створенная. І ми плануємо, може бути, ще дотягнути до 14 в альбомі, може бути, щось і не вийде. Я сподіваюся, що наприкінці літа всі треки будуть прописані. Ну, ніде, може бути, у осінь, ну, саме оптимістичне. Ну, буде реліз, буде нарешті, буде альбом. І буде смішно в цьому році, бо буде конкуренція така, буде поміж новим альбомом НРМ, потім виходить ЗБ з Крамбамбулі, новий альбом Крамбамбулі Світочне і альбом Z вийде тягом місяця.
А коли наступний концерт?
Іде. А ви в інтернеті почитайте.
На... А скажіть тим, хто не ведає.
Я не хотілося б так казати. От, поглядіть, є такі сайт.
Зрозумів, зрозумів.
Леонтан... Ні, є такий сайт, фан-сайт НРМ, nrsm.org, латиніці. Не берите, поглядіть, там є некоторая інформація.
Добре, тоді не будемо огучувати гэты секрет. Скажіть, ці подаєте ви жабракам? І чому?
Я подаю жабракам, ну, є такі забони, що мусить до тебе вернутися і так далі. Я, може бути, крисочку такі... не тільки вірю, ну, часто, от, коли подосідок, потім гонорар отримаєш.
Давайте послухаем опытание у городни, ци подают там люди жабрака.
Давайте.
Редко, потому что очень много людей, которые просто на водку, на выпивку себе. Но бабушкам бывает иногда подаю.
Я давала детям-инвалидам деньги, мне их просто жалко. Может случиться и у меня такое, ну это, от этого мы не застрахованы просто. Вот детям да, а вот остальным нет, не верю просто.
Мы подаем. А где видим, где мы подаем? Стараемся всем подавать.
Смотря вид какой у жебрака.
Видно, кто просит на бутылку, а кто так просит.
Ну вот, допустим, возле магазина в Московске, перед собором стоят. Ну вот видно, что он по лесу не пьет. Ну можно дать. А если видно, что лесо все черное, коричневое, что там на бутылку точно, то никогда в жизни.
Ну что касается, к примеру, музыкантов, то тоже не каждому дашь, но иногда почему бы не помочь? К тому же это студенты в основном, ребята молодые, а которым где-то хочется и с барышней прогуляться, и букет цветов подарить, а денег нету. Поэтому каждый выкручивается как может.
Я людей пытаюсь подарить, на жебракам. Ну они, конечно, ну вот подаем тым-тым. Ты вот и музыкант.
Ну, вообще, я играю для себя. Мне это в кайф. Не ради денег. У меня, в принципе, денег хватает.
Возле церкви, да, подаем. А так а вот, вот, которые сидят, как бы, там, инвалиды, то как-то настороженно очень. До конца не верю. Потому что уже сколько рассказывали историй, как у этих инвалидов на них зарабатывают их родственники. Таким я не подаю, нет.
Бывает, когда просят, то подаю, а так, в основном, мимо прохожих.
Все зависит от того, какой человек. Если видно, что человек пьет, то зачем давать деньги, если все равно их пропьет? Иногда дашь рублей 200-300. Или купишь хлеба.
Коль церквы, бывает, что даю. Это по настрою. Час от часу бывает, что пройду и не заважу. Коли стоять под церкву, а проходишь и такие сразу настрой, такая вся духовность, и одразу же и даешь.
Гэта было пытанне на гарадзенскіх вуліцах, а з намі на сувязі па-ранейшаму застаецца Лявон Вольскі. Лявон, вось вы чулі, там адзін з людзей нават сказаў, што калі яму запыталіся, ці падаеце жабракам, ён кажа, ну да, даеш там музыкам час ад часу. Ці патрапіў ён у нейкую балючую кропку, гэты чалавек з горадні?
Ну, мене выйшоў гэты лёс, на жаль, я рэдка вельмі граў калісьці, хіба ў Францыі, на гадоў так 11 таму, и то и на неких таких святых городов, улицах, и не по-жабрацку. Музыкам треба, и они ж працуют, ну, не подать. И сказали, что не подают этим каким страшным людям, которые пьют, но справа тем, что они так само инвалиды. И когда он не выпьет, он может, напевно, и померть в этот день. Так что я им подаю. И на дворот, когда церкви, мне за это профессионалы холодные стоят, и каждый день там выходят на работу.
А скажите, Леван, вы сказали, играли на улицах все-таки трошку. У вас не было проблем с полицией, там, с милицией?
Не, ну, в связи с теперешней ситуацией, может быть, нам доведется, например, презентацию альбома робить на улице. Может быть, это займет там 15 хвилин до того, как все равно увидеть органы охраны парадку. Там, я не ведаю, какую лицензию требуется для того, как играть, вы переходите на улице. Вось. У Франции мы, конечно, играли, але это было в межах святого города, и на улице попросту вот играли белорусские музыканты. На жаль, это вельми интересная речь, и, может быть, зараз где-нибудь за межой я попробую играть просто на улице. Это просто вельми интересный досвид, по-перше. Это сношение с людьми. Это вельмі цікава, насамрэч, гэтым трэба заняцца, гэта упушчаны факт біяграфіі.
А каго вы больш баіцеся, міліцыі ці бандытаў?
Глядзіш, у якой сітуацыі. Ну, як бы у нас тут з бандытызмам, як бы зараз, я не ведаю, здаецца, не вельмі небяспечна.
Ну, вось у мяне сябра пару гадоў таму яму зламалі сківіцу і так.
Бандыты.
Сур'ёзна. Бандыты, да. Ну, спынілі каля дома, разбілі.
Каля дому. Ну, бываюць такія рэчы, бываюць. Ну, трэба як бы не баяцца, насамрэч. Баяцца не варта, а трэба засцерагацца.
У другой частцы нашай начной свабоды мы яшчэ пагутарым крыху пра тое, каго баяцца людзі ў Менску будзе апытанне. Ну, а з намі застаецца на сувязі Лявон Вольскі. Скажыце, Лявон, як вы ставіцеся да феміністак?
Я ставлюся нормальна да людзей, якія чымсьці захапляюцца. Феміністкі, мне так падаецца, што гэта форма не релаксацыі, як сказаць. Самавыразу, самасцвярджэння, нічога ў гэтым няма, калі гэта не кранае непасрэдна мяне. Это так тое самае, як калі пытаюцца, як вы ставіце да сексуальных меншасцяў, да гомасексуалізму, напрыклад. Мне абсалютна нармальнае стаўлюся.
А вы чыталі Джэці?
Калі гэта не скіравана ў мой бок.
Чыталі Джэці такую паэтку?
На жаль, мушу прызнацца, не чытаў.
Давайте послухаем ей верш про феминистку.
Задовольнение. Я уже шмачу про этого человека.
Феминистка. Я буду молчать, як полонный камрад, про тое, что вымерли кавалеры, что не проспевают яны сырынат и не потрымают дзверы. И вас я отправлю до дому спать, тому что на улице темно, припруся до дому и буду ляжать от роспачи непритомная, як пані у гістерыцы, не, лепей як п'янюга, бутэльку намацаю, возьму да и насыплю гарэлку мышьяк и выключу реанімацыю, глыну да и схаваюся у чемодан, няхай меня схопіць кандрашка от злости за тое, что вашим рукам от тела моего не тяжко.
Купілі бы кніжку з такім вершам?
Купіў бы.
Яна ёсць, дарэчы, называецца «За здаровы лад жыцця». Это якраз з гэтай кніжкі верш. Але сёння прагучаць яшчэ шмат якія эратычныя, жахлівыя вершы Джэці напрыканцы нашай гадзіны, якія нідзе не апублікаваныя. Так што раю ўсім даслухаць да канца. Лявон, а вы якую апошнюю кніжку чыталі?
Я надоечы быў у вёсцы, мне там стаіць такі томік лімерык і Хадановіча, і я рэгулярна некалькі тых лімерыкаў.
А на памяць што-небудзь памятаецца?
Не, ну, цяжка, насамрэч.
Добра, тады давайце паслухаем песню Лявона Вольскага.
Давайце паслухаем.
Начной свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч, і на сувязі з Менску з намі музыка Лявон Вольскі, чая песня толькі што гучала. Лявон, скажыце, а вы самі абсент каштавалі калі-небудзь? Лявон? О, мы чуем прыватную размову Лявона Вольскага. Лявон, вы нас чуеце? Лявон?
Алло, алло, так.
Вы, напэўна, ўжо стаміліся ад сваіх песень, да кады ішлі паслухаць штось іншае, так? Вот только что мы слухали вашу песню «Абсент». Вы сами «Абсент» каштовали когда-нибудь?
Каштовал.
И как вам?
Ну, такие, как бы, чешские... Правда, коли про это напой розповідаєш, то вельми такая долгая.
Я чому питаюся, я сам его каштовал, и он страшенно неподобный на вашу песню. Мне так он подался жахливым, гидливым, брыдким в сравнении с песней. Песня такая зусім мягкая, інша.
Ну, шмат, как бы, методов, как его уживать. И варто один раз уже типа каштовать, безумовно. Але захопляться не треба, бо саправна абсент утримливает такие полиновые речи, называются туйоны. Я не уявляю, що все ж таки розбурально на чоловічу психіку, коли будемо займати часто. Тому я не раю захоплятися нікому абсентом, справжнім абсентом, тому що те, що продається у Чехії, воно зовсім іншого кшталту. Це такі все ж таки сурогатного типу напої. Ну, він просто вельми моцний, так само захоплятися не треба, тому що можна шпіцца.
Дякую, Лявон. І скажіть, останнє ось питання ми задавали вже некільким нашим гостям. Скільки вам грошей треба для щастя?
Ну, музику сучасному для щастя треба шмат грошей. Йому треба студія, йому треба шмат сучасної апаратури, його треба весь час обновляти. Вельми шмат грошей.
А вельми шмат – это кольки для вас?
Я подкреслюю, это треба для того, как давать продукт, как народ слухал музыку, как... можна займатися продюсерством ніяких молодих колективів. Для цього треба кілька мільйонів яких-небудь умовних одинок.
Дякую. З нами на связи був Лявон Вольський. Дякую вам, великий Лявон. І я ще скажу, що Лявон Вольський сьогодні відказував на питання слухачів «Свободи», і відкази його не ви можете почути у нашому завтрашньому вечоровому ефірі. Ну, а зараз... Агляд беларускага інтэрнэта. Сёння ўпершыню беларускі інтэрнэт у начную аблогу бярэ Юлія Шарова.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Сёння ў начной аблозе Юлія Шарова. Вітаю. На форумах Тутба ідзе абмеркаванне тэмы «Ірына Казуліна робіцца новым лідарам краіны». Карыстальнік Фердінанда 45 прапануе аб'ядноўвацца вакол яе. Моцна здзівіла мяне Ірына Казуліна. Як лёгка яна прыцягвае людзей, колькі ў ёй энергіі ды імпэту. Я пераканаўся, наколькі яны з мужам падобныя, і ўявіў сабе, як файна яны дапаўнялі б адзін аднаго ў палітычным жыцці краіны, калі б Аляксандр Казулін стаў прэзідэнтам Беларусі. Бо беларускі народ так стаміўся ад адной адзінай вусатай фізіяноміі на тэлеэкране. ЖЖ аўтар Ліпковіч змясціў у сваім дзённіку навіну. Рэпартэры без межаў выставілі ў Парыжы 37 партрэтаў драпежнікаў, лідараў дзяржавы, уключаных у спісы ворагаў свабоды прэсы. Ёсць там і партрэт Лукашэнкі. Карыстальнікі, сярод якіх не толькі беларусы, каментуюць навіну. Сашачка ваш мегабізон руліць. У нас тут шмат хто хоча бацьку вашага ў нашыя прэзідэнты. Вось толькі не трэба мне адказваць, забірайце, піша карыстальнік Сілкасофт з Расіі. Маштаб у Сашачкі не той, што быў дзядулі Язэпа. Вось дзядулі Язэп сіла. Склеіўся так, што дагэтуль яшчэ трымаецца, заўважае украінец кармой. Менш чым за паўгода згарэў ад вострага лейкозу знаёмы бацькоў, піша чалец ЖЖ камьюніці Мінскбай, карыстальнік Міафк. Само задалося пытанне. Чарнобылец не быў нечаканым адказ, ліквідатар. Мы ўшаноўваем памяць тых, хто перамог у вялікай айчыннай, але ці меншым быў позвіг тых, хто ратаваў зямлю ад мірнага атаму. У гады вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. А колькі нас засталося б, калі б не закрылі ў 1986 людзей сабою, сваім здароўем і жыццём ліквідатары. Можливо, усе попередние войны показались об дитячей забавлянкой, да и не только нам, а и всему свету. 5 травня исполняется год с дня смерти Анатолия Сыса. Напередодні з'явився сайт, присвященный творчести поэта. Автор проекту Сергей Шупа. На літаратурным форуме «Літаранет» под ником «Ансалот» ён піша. «Неяк усе гэтыя гады адчувалася, што я заўсёды быў да Сыса несправядлівым. Пасля ўсё неяк хацелася выправіць гэтую сітуацыю, ды неяк не выходзіла. Аж пакуль не было запозна. Вось цяпер хоць так». Адрас сайту sys.knygi.com.